halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galabnaa waxaan dhamaan timid dhageystayaal meel kasta oo joogtaan ba Washington bisha March sanadka 2017 idaacadeena galabnimana waxa si wada jiray ku daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo waliba aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada hadida cadeena galabnimo ku maqli doontaan ama waxa kamida wararkii u dambeeyay ee gobolada Bay iyo Bakool halkaas oo dawladda Soomaaliya ay shalay ku dhawaaqday in ka badan 100 qof ay abaaro dartood ugu dhinteen.
Madaxweynaha Turkiga oo ka hadlay xaaladda abaaraha Soomaaliya isagoo sheegay inay gacan ka geysan doonaan gurmadka abaaraha.
Madaxweynaha Puntland oo beeniyay in ciidamadiisu ay jirdil ku sameeyeen dhalinyaro ku jira xabsiyada ee ku eedaysan inay Al-Shabaab ka tirsanaayeen.
Deesax maaha, amarkaasna way qabaan ciidamadu. ciidamadeena waa u tababaran yihiin ma dhacdo sababtoo ah cid kastaa ma baarto arrimaha Al-Shabaab dad gaar ah oo hawsha qabta ayaa jira ama ha noqdaan ciidamadayada nabad sugidda ama ha noqdaan booliiska waana yacni la weydiiyaa qofka in la jirdilayo in kale.
waxaa kaloo aan idin haynaa dhegeystayaal cadaydan galabnimo aad ku maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo loogu baaqay inuu caddayn ka bixiyo eedaha la xiriira in madaxweynihii hore Obama uu telefoonkiisa dhegeystay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weli laga dursugayaa inuu ka jawaabo diidmada madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ee ku aadan inuu amar ku bixiyey in si qarsoodi ah loola socdo telefoonada Trump intii uu ku jiray ololaha ka hor doorashooyinkii dhacay sanadkii hore. Afayeenuu hadlay Obama ayaa soo saaray hadal qoraal ah kadib markii Trump uu Twitter-ro isdaba joog ah soo dhigay boggiisa subaxnimadii Sabtida uu ku eedeeyey in Obama uu amray sidoo hadalka uu yiri in lala socdo telefoonadiisa yaala dhismaha Trump Towers ee magaalada New York ka hor doorashadii madaxweyne ee dhacday November-tii hore. qof gacan yaro ah Obama ayaa sheegay in eedeymaha Trump ay yihiin sidoo hadalka uu dhigay kuwa beena. Trump ma uusan sheegin wax tixraac ah oo ku saabsan halka uu salka uga dhigay eedeymihiisa amaba ma uusan sheegin ma uusan bixinin wax caddeyn ah oo muujinaya inay dhacday la socosho, laakiin waxa uu la barbardhigay fadeexadii siyaasadeed ee Watergate ka dhacday ee keentay in sanadkii 1974-kii madaxweynihii xisbiga jamhuuriga Richard Nixon xilka uu iska casilo fadeexadaasi oo ka bilaabatay sida hadalka loo yiri xeelada wasakha oo siyaasadeed oo isdaba joog ahaa.
ciidamada Ciraaq ee gacanta siiyaan Mareykanku ayaa bilaabay inay ku siqaan goobo cusub oo ah bartamaha magaalada Mosul, iyagoo isu dayayay inay la wareegaan goobaha ay weli haystaan kooxda ISIS. saraakiisha ciidamada Ciraaq ayaa maanta waxaa sheegay in ay la wareegeen dhowr magaalo oo ku yaalla bariga magaaladaasi Mosul, isla markaana dagaalkii ugu dambeeyey ay ugu ruqaansadeen dhinaca magaalada ee qadiimiga. howlgalkan oo dhowaan hakad galay cimilada oo xumid awgeed ayay maalin kasta kumanaan qof oo shicib ah ayaa ka qaxaan. tan iyo markii ciidamada dowladdu ay u saqeen dhinaca bari ee magaaladaasi Mosul bishii February 19-keedii ayaa saraakiisha ciidamada Ciraaq iyo waliba Mareykanku ay sheegeen inay caabiyeen kooxdaasi ISIS, halka kooxduna sidoo kale ay isu dayayaan inay haystaan goobaha ugu muhiimsan ee magaalada.
mas-uuliyiinta dhinaca waqooyi ee dagaalada ka jiraan ee dalka Afghanistan ee la yiraahdo Qunduz ayaa sheegaya in weerar jabhadeen oo dhacay xilli habeenimo ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof oo ka tirsan xoogaga amniga qaranka. madaxa booliska gobolka General Abdullah Xamid Xamid ayaa u sheegay warbaahinta maalintii waa axadan maanta in koox ballaaran oo fallaaga ay rasaas wiyeen goob ammaanka loogu talagalay oo ku taala meel ku dhow caasimadda gobolka ee sidoo kalena loogu yeero Kunduz, taasoo sababtay khasaare badan. afayeen oo hadlay daaliban oo la yiraahdo Zabiixullaah Mujaahid ayaa ku dooday in maleeshiyadiisu ay sidoo kale la wareegeen saldhig oo ayna qabsadeen hub iyo qalab kale oo halkaasi yaalay.
kumanaan ergay oo ka kala yimi guud ahaan dalka China ayaa isugu yimi magaalada Beijing ee caasimadda dalkaasi si ay uga qayb galaan kulan sanadeedka baarlamaanka dalkaasi oo ka bilaabmay maanta waxaa hoolka weyn ee shacabka. Gudoomiyaha golaha Li Qiang ayaa ergada u sheegay in China ay doonayso inay ballaariyaan dhaqaalahooga ilaa 6.5% wax soo saarka guud ahaan sanadka 2017. Yoolka sanadkii hore ee dalkaasi China ayaa u dhaxeeyay 6.5% iyagoo gaarsiiyay 6.7%, kaasi oo noqday kii ugu hooseeyay muddo 26 sanadood. Li Qiang ayaa intaasi ku daray in tani ay tahay mas-uuliyad wada saaran qof kasta, sidoo kalena uu China la dagaalami doono wasaqowga hawada, iyagoo kordhin doona dadaalada ay arrinkan ku ilaalinayaan, iyagoo jidadka ka nadiifin doona gaadiidka duugoobay, islamarkaana dhiirigelin doona isticmaalka tamarta nadiifta.
Xaalada aad u liita ayaa laga soo sheegayaa gobollada Bay iyo Bakool, halkaas oo shalay dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ka badan 100 qof ay ugu dhinteen cudurro ay sababeen abaaraha ka jira gobolladaasi. Wararkii u dambeeyay ee gobolladaasi waxaa goor dhaweyd warbixinta nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Inta badan dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed oo ay abaartu saameysay waxay u dhimanayaan cudurro kala duwan oo abaarta ka dilaacay. Cudurrada dadka ugu badan ay ku geeriyoonayaan waxaa ka mid ah shuban biyoodka iyo nafaqa darrada oo deegaano fara badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan dad badan ay ugu dhinteen. Deegaanada cudurrada ay dadku ugu dhinteen waxaa ka mid ah Buur Dhuxule oo gobolka Bakool ka tirsan, iyo Awdiinle, Xawaal Barbar, iyo Wardiinle oo gobolka Bay ka tirsan, kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay in ka badan 100 ruux ay cudurro kala duwan u geeriyoodeen. Tuulooyinka dadka ay ku geeriyoonayaan ilaa iyo haatan ma jirto gurmad rasmi ah oo dadkaasi la gaarsiiyey, waxaana sii kordhaysa tirada dadka dhimanaya maalinba maalinta ka dambeysa. Mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka Masuubiye oo gobolka Bay ka tirsan ayaa sharaxay dhibaatooyinka cudurka shuban biyoodka uu ku haya deegaankooda.
Hataa ORS arada maalka helaane way baanqasaanaya meel ay raayso osbe iyo sokor iyo walaa inay iska daraane ilaa uu ORS uu miliyoon ku seedana markan qabsaasay idan li degalmaani laakin atu walay no dhimidin alxamdulillaah wal yaro laakin ilaa tabu shubun biyuudki meel ay raayso si toose minin ku dubina marka walaaga sii dhubu wayba lanka baahnya ini wal ku qabad tiridan ku badan saas unu bi idan la markii unu gisu walaa ku bilaawdan baba ma fadheedana isku markii sidii oo meel ay raayso harun afmaad in jeyna ya iska tixgeliyani.
Deegaanka Buur Dhuxule oo degmada Waaji 30 km u jira ayaa ka mid ah deegaanada dadka badan ay ugu dhinteen cudurka shuban biyoodka, waxaana loo aaneynayaa sababta cudurkaasi shuban biyoodka uga dilaacay deegaankaasi kulaylka deegaanka ka jira iyo biyo nadiif oo aan xilligan deegaanka ka jirin, sida uu VOA u xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka degmada Waajid Cabdi Cabdiraxmaan Jugle oo khadka telefoonka igu waramayay.
Atoosha, waa mahadsantahay. Tuulooyinka hoose imaada oo dhibaatooyinka ka jira waxaa ka mid ah tuulada Buur Dhuxule oo dhinaca waqooyi kaga dan Waaji 30 km loo jirta. Tuulada iyada magaceedu waa Buur Dhuxule. Dhibaatooyinka ka jira waxaa ka mid ah cudurka shubanka ka socda oo qalooraha ilaa hadda dhimashadoodana waxay maraysaa 120 qof bay maraysaa. Dhib weyn baa meesha iyada ka jira. Xarumaha caafimaadka ma furna hase ahaatee daaweyn waxay uga imaadaan dhinaca Xudul, Waajid, Baydhabo, iyadoo lagu hagaajinayo oo dadka waxaa qoor u leh meesha loo joogaa mayka. Sidaaba meesha biyo nadiif ah ma yaalaan Cabtoosho, biyo nadiif ah ma laha. Wala yaraa ku yaala meesha ceelal yar ma nadiifsanaan, nadaafadooda okay ma aha. Marka waxaa u sababa xilli kulaylaha aan ku jirna iyo biyahaas ayaa u sababa.
Waxaa sii kordhaya tirada dhimashada iyadoo ay go'doonsan yihiin deegaano badan oo gaadiidka xamuulka aysan geli karin, taasi oo sii adkeynaysa gurmadkii loo fidin lahaa dadka dhibaataysan ee cudurrada kala duwan ee abaartu ay sababtay u dhimanaya. Dadka dhimanaya waxay u badan yihiin kuwa ku sugan dhulka baadiyaha, mana helaan gargaar degdeg ah. Marka cudurka sida shuban biyoodka uu kale u ka dilaaca tuulooyinka, waxaa adag bukaanada in loo soo qaado cisbitaalada ama magaalooyinka cisbitaalada waaweyn ay ku yaalaan sababo gaadiid la'aan, waxaana lagu soo qaadaa gaari dameero, taasi oo saacado badan ay ku qaadato in magaalada la keeno bukaanka, halka qaarkoodna ay wadada iyagoo ku soo jira ku geeriyooda. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA by Dabo.
kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay xaaladda abaaraha ee ka taagan qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa sheegay in Turkigu bilaabay olole ballaaran oo dhaqaale lagu ururinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Fariin qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku sheegay in Soomaaliya xilligan ay ka jirto xaalad khatar ah oo dhanka abaaraha marka la eego nolosha dadka iyo weliba dunyadu sida ay tahay. Erdogan ayaa sheegay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay macluul iyo weliba dhibaato bini'aadamnimo oo aad u xun xilligan. Erdogan waxa uu sheegay in dowladdiisa Turkiga iyo weliba shacabkeeduba ay gurmad gaarsiin doonaan Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya gurmad xooggan u fidisay sannadkii 2011 xilligaasoo qaybo ka tirsan Soomaaliya ay ka jirtay macluul galaafatay nolosha in ka badan rubuc milyan Soomaali ah oo caruur iyo weliba haween u badan.
Wali halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa beeniyey in ciidamada maamulkiisu ay jirdil ku sameeyaan dhalinyaro xabsiyada ku jira oo ku eedeysan inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin. Cabdiweli Gaas ayaa sheegay in mid ka mid a nabadoonnada magaalada Boosaaso oo dhowaan Puntland ay xirtay uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa madaxweynaha Puntland wareysi la yeelatay, waxaana ugu horreyntii weydiisay sida ay tahay xaaladda ammaan ee Puntland.
galgala waa la socotaayo October 1-deedii 2014-kii dagaalka Hambalyeeyay waa uu socdaa buurta, waana ka guuleysanay, waana wadeynaa ilaa inta qofka ugu dambeeyay shabaabihi laga saarayo dalka Puntland. Dhowr jeer waa la socotaa inay dalka soo weerareen, waatay Suuj iyo Garmaal iyo Garacad, intaba iyagoo 700 iyo ka badan kor u dhaafaya. Ciidamada gaarsiyaasha Puntland ayaa difaacay, qaarna waa dilay, qaarna waanu haynaayo xabsi ay ku jiraan. Maxkamad baa la hor keenay, wixii waajibkaado waa la marsiinaya hadii Ilaahay yiraahdo. Nimankan kale oo Daacish taa oo jooga buuraleyda bari ee Qandare iyo eryadeeda waa la socotaan magaalada ayay muddo yar haysteen oo koobnay qabsadeen. Dabar haddana ciidamada geesiyaasha Puntland ayaa tagay, ka saaray qaar badan oo maxabiisana waa haynaa oon qabanay, qaar badanna waa laga laayay. Haddana farxadkoodii ayaa lagu daba joogaa, insha Allah waxaan rajeynaynaa iyana lasoo afjaro waqti aan dheerayn.
Waxaa jira magaalada Boosaaso weeraro ay ka geysteen ururadaasi, mas-uuliyiin lagu dilay, arrimaha maxaa laga qabtay?
Waa la socotaan, wax badan baan ka qabanay. Dadkii fuliyey dilkaas qorshaysan oo hadda aan ka hadlay oo ahayd inay magaalooyinka dib ugu soo laabtaan waa qabanay qaar badan oo ka mid a. Waa la socotaan TV-da la keenay, iyagoo qiranaya in ay dadkii dilkaas fuliyey ay yihiin 7 ka mid ah, waa xukunay, hadda rafaanka bay sugayaan. Dabcan marka dee waajibku wuxuu ah qofkii dil geysta, annaga xukuumadahana saarna waxay ahayd in dadkii dilka geysta lasoo qabto. Waa soo qabanay. Wixii kale oo aanu tuunkaas ku jiro oo waa wadaynaa insha Allah Ilaahay idinki soo bandhignayo. Dabaad aragteen kuwii ka dambeeyay in badan kamid waa lasoo qabto, waana la xiray, waana la xukumay. Kuwa badan kalena waa rajeyna in lasoo qabto insha Allah.
Dhalinyarada lagu eedeeyo inay Al-Shabaab yihiin ama ay Daacish yihiin ayaa waxaa la dhahaa muddada baarista ay marayaan waxay la kulmaan tacadiyo. Arrimaha noocaas ma ku urgashay?
Marna ma dhicin, saxna maaha. Mar la ogolaanayo wax tacadi la yiraahdo iyo jirdil qof laga sameeyo wax la yiraahdo inuu hadlo, dee sax maaha. Amarkaasna way qabaan ciidamadu, ciidamaduna waa u tababaran yihiin. Ma dhacdo, sababto waxa weye cid kastaa ma baarto arrimaha Al-Shabaab. Dad gaar ah oo hawsha qabta ayaa jira, ama ha noqdaan ciidamadayada nabad sugidda, ama ha noqdaan booliiska. Waana yacni la weydiiyaa qofka in la jirdilayo in kale. Ma dhacdo hawshaasi, mana aqbalayno. Sababto waxa weye anigu ka madaxweyne ahaan inaan qof Islaam ah oo aan dembi lahayn oo dembi aan gelinin oo waxba dirinin inaan saxiixayga ku dhinto oo gardaro lagu dilaahay, sax maaha. Sababto waxa weye adduunya akhira anaa wax laga weydiinaya, mana aqbalaya anigu, mana dhacdo. Waana ka taxadarnaa arrinta iyada ah.
Madaxweyne, qodobo ka mid a dastuurka Puntland waxa uu ogol yahay in qofku uu fikirkiisa hadli karo. Mararka qaybtood waxaa dhacda qof fikirkiisa ka hadlay ama wariye soo jeediyay barnaamij markaas taagan, oo uu arko inay haboon tahay in laga hadlo inuu xarig mutaysto marka qodobadaasi miyeysan madaxweyne ahayn kuwa ka hor imaanaya dastuurka Puntland
faadumo horta wariyannimada iyo jilis waa la bartaa maaha qof walbaaba inuu mikrofon inta la ordo wuxuu doono ku hadlo u maleynayo maamul iyo dowlad uga dabacsan saxaafad inay jirto dowladda Cabdiwali ee hadda jirta anagu qofna fikirkiisa kuma maagno inta dowladda la xalaga sheegaya inta dowladda la caayaya inta waxba la qoraya anagu mana dabagalo mana dadka daba orodno afka ma qabarno laakiin waxaan rabnaa wixii saak inta soo dhaafto oo akicin bulsho iyo dad u adeegaya siyaasada kale iyo arimo kale oo wixii saxna sheegay oo si objective aan uga hadlaynin wixii jiray laakiin ka shaqeynaya kicin bulsho iyo incitement of violence waxa la yiraahdo dunka looga yaqaano lama ogolaado de meel waxa laga ogolaada ma jirto bulshada in la kiciyo leeyahay ka cokaala dagaalamo dhagax tuur oo dhibaato sameey leeyahay inta ogolaansa dunka ma jirto waa loo waa nidaamka wax koraymaysa ee loo aan order kii koraymaysa dowladnimada koraymaysa burburinta iyo qaranimadii iyo dawladda in la iyo nidaamkii la burburiyo ayaa imaanaysa taas lama ogolaan karo laakiin wariyuhu inuu wuxuu jira sheego inuu hadlo in si objective oo wixii jira oo sax oo dhaxdhaxadnimada neutrality waxa ilaado oo uga hadlo dowladda Puntland mana diidana aniguna ma diidani idiidana ma jirto
laakiin de wariyaal uun ma aha dadka la xira dad caadi ah oo odayaal iyo siyaasiyiin iyo kulli ba jira
oday aan xirreyna ma jirto siyaasi xirreyna ma jirto hal nin oo hadda shabaab la shaqeynayay oo ninkan goobaas loo xirana wadan xaraga la yiraahdo ee dadka noocaas ah oo nimanka la xukumay arkayseen qiraalka hadlayay inta xabsi uu tagay yiri isla soo masuuray aan uliba aan u maleynayo inuu deefriin dirayay shaabu ka tirsan yahay waan shaqeynaya ee arkay inay ahayd baan u qaadanay anigu wax kale maan qaadan karo soo taxa weeyaan muxuu qof dad laayay oo ehelkii uu ehelkoodii uu joogo ay taagan yihiin oo abayashood la laayay oo walaalayshood la dilay oo inuu inta xabsiga tago yiraahdo nimankan waa la jirdilay dambi ma laha inuu yiraahdo tan waa dambiil isna dambiil kale wax kale la keenaya sharcigaana la waafajinaya dadku dad xor weeye waxbay saxayaan waxbay noo sheegayaan si toosna waa igu sheegaan si dadbanna waa igu sheegaan mana dabagalo siyaasiyaasho xirreen ma jirto ku shalay halkan joogay oo 20 bilood mushaarka aan bixinba idaacadaha ka hadlay cid daba gashay maad aragteen oo wax ka sheegtay
qayb labaad oo kamid ah wareysiga madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxaan idin soo gudbin doonaa idaacadeena fiidnimo waxaanu qaybtaasi uga hadlayaa dhibaatada dhinaca mushaar la'aanta ee Puntland haysata iyo waliba sida uu noqon doono xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe cusub ee Soomaaliya
dhinaca kalena haddaynu ku sii socono wararka naga soo gaaraya Puntland maamulka Puntland ayaa maanta shaqadii ka joojiyay telefishanka madaxa bannaan ee Universal oo maamulku ku eedeeyay inuu ku kacay falal la iskaga horkeenaya maamulka iyo waliba shacabka khalkhal geliyay sidoo kalena amniga Puntland. Haddaba wariyahayaga Jacfar Kukay oo ku sugan Washington ayaa shaqo joojinta Universal ee Puntland ka wareystay Cabdullaahi Xirsi Kulmi oo ah agaasimaha Bariga Afrika ee telefishanka Universal.
Wallaahi warqadda markaan aragnay runtii aynaga waa naxnay waa la yaabnay sababtoo waxaan ka yaabnay in maamulku wax waa dhibsan karaa wuxuu rabaa ha noqdo waxay rabaan ha noqdo laakiin kama bilaabato warqadin lasoo diray xafiiskii la xiro haddii ay wax dareemaan ama ay wax dhibsadaan inagu saxaafaddan ka shaqaynaa waraanu ka shaqaynaa waxa laga yaabaa warar aysan raalli ka ahayn ama barnaamijka aysan raalli ka inuu xafiiskii uu ka baxo hadduu ka baxo kama bilaaban karto warqadan soo saaray ma shaqaynaysa waxaa ka horeeya in loo yeero mas-uuliyiinta xafiiska la yiraahdo warkan ayaan aragnay maxaa ka jira ama ay yiraahdaan xaqaan u leenaa right to reply inay reply gareen xaq u leeyihiin laakiin waxaa ajaa'ib oo yaab leh inagu ka maamul ahaan ma aaminsanin hadda waxaan aaminsanahay aan u dhignay hadda maamulka Puntland ama maamulka Puntland ma jirto
warqadda ka soo baxday wasaaradda warfaafinta Puntland waxaa ku qoran sababaha loo joojiyay wuxuu ku kacay iska horkeen dawladda iyo shacabka wuxuu qalqal geliyay amniga Puntland wuxuu caadeystay inuu baahiyo warar been abuura hadda ka hormar baa loo digay anshixii saxaafadda buu ku hor yimid waxyaabaha soo idil halkeebay ka iman karaan baad isleedahay adigu aragtidaada waad la socotaa barnaamijyada iyo wararka ka baxa TV-ga
walaalow Jacfarow annagu hadda warqadaas inay soo baxdo oo sidaa loo qoro su-aasha awal shay taagan waxa waaye xaq ma u leeyihiin sababtoo eedeymahaas waxaa bixin kara maxkamad waxaa bixin kara in la caddeeyo hadda waxaan ognahay maamulka puntland ama gobollada ama degaamada puntland wax isku dhaca ama dagaalo ah ama buuqa oo annagu aan abuurnay amaba jira ma jiraan marka hadday xataa wax dhici lahaayeen waa inay caddeeyaan oo maxkamadeenna loo yeero oo maxkamadda laga hor sheego ama annaga nala weydiiyo wax kacdoona aan suubinay iyo waxaan ka shaqaynay ma jirto annaga teeda kale shaqada un waxay ka joojiyeen wariyaasha shaqaynaya maahine yacni universal shacabka reer puntland meel kasta ay joogaan waa ka daawan karaan guryahooday ka daawan karaan annaga satale hawadan ku jirnaa ma xiri karaan hawadii kow wariyaashii iyo kaamerooyinkii shaqada ka joojiyeen sorsiga wararka puntland hortaas kuma joogsanayo oo markastaa waa la helaa waana baahinaynaa meel kastaa aan laga helayaa laakiin wiilashii dhallinyarada ay shaqada un ka joojiyeen maayne t v-gii ma xiri karaan mana la xiri satellite waa t v-ga ma aha idaacad inta albaabka laysugu dhufto laga qaadaa transmitterka laga qaadanaya maaha
barnaamijka faaliyaha qaranka oo lagu yaqaanay inuu yahay barnaamij maad ah ayaa waxaanu wararka ku helaynaa qaybtiisii ugu dambeysay oo ku saabsanaa madaxda puntland qaarkood in ay arintaasi dhibsadeen adinku ma tuhunsan tihiin in waxyaabaha warqadan ku qoran hadda uu barnaamijkaas xiriir la leeyahay
absolutely annagoo hadda noomaysa sheegin laakiin hataa hadduu xiriir la leeyahy barnaamij waa barnaamij komiga oo majaajilo ah oo inta badan waxna lagu saxo waxna lagu toosiyo caalamka dhan ayna ka jirtaa boqoradda ingiriiska xataa haddii wax la sheegi karo laga sheegaa waxaa laga sheegaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska wax laga sheegaa cidka trama wax laga sheegay yacni macnaheedu ma aha ma og tahay xataa hadday jiraan waxay dhibsadeen saan hore kugu sheegay waxay in laga wada hadlo oo la yidhaahdo waxaana jiray balcaasheegawaxaase aad aan uga naxsanahay uga yaabannahay jacfar yacni cabdiweligaas oo ah saaxiibka saxaafadda intaan ka naqaano oo ah saaxiibka nin aad aan isugu dhownaa xilligii brown ministerka aan wada shaqaynay professor ah jaamacad maraykan wax ka dhigay in maamulkiisa hoostiisa warqadaas ay ka soo baxdo runtii waa waxaan aad 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 iyo aad ula yaabnay inuu og yahaana runtii su-aal baan ka qabnaa hadduu og yahaana ninkaan naqiinay maa
kaasi wuxuu ahaa cabdilaahi xirsi kulmi oo ah agaasimaha bariga africa ee telefishinka madaxa bannaan ee universal oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaayaga jacfar kuukay waxaana dhegeystayaal ku dhegeysanayseen idaacaddayadii galabnimo laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
isla wararka warbaahinta ayaanu ku jiraaye dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qeybaha warbaahinta soomaaliya ugu baaqay inay la shaqeeyaan dowladdiisa isagoo warbaahinta u sheegay inuu kula shaqayn doono si ka duwan sidii dowladihii isaga ka horreeyey hadalkan ayuu madaxweyne farmaajo ka sheegay kulan uu xalay muqdisho kula yeeshay qeybaha warbaahinta madaxa bannaan ee soomaaliya nuux muuse birjeeb wariyaha v o a garowe ayaa ka mid ahaa wariyaashii ka qayb galay kulankaasi waxaana ujeedada kulanka iyo wixii ay labada dhinac ka hadleen uu uga waramay cabdixakiin maxamuud shirwac oo stuudiya hela fadhiya
ujeedada cabdixakiin waxay ahayd madaxweynaha wuxuu usoo jeediyey saxafiyiinta in uu doonayo in warbaahintii iyo dowladdii ay wada shaqayso saxafiyiin fara badana meesha ka hadlay oo afka saxafiyiinta ku hadlayay barnaamij kasoo qayb galay barnaamij ilaa iyo afartan saxafi ku dhawaad ayaa ka qayb galay oo jeegay xalay arrinta madaxtooyada cashada saxafiyiinta goobta ka hadashay qaar ka mid ah qurada waxay sheegeen in wariyaasha soomaaliya jooga ay ku shaqeeyaan marxalado kala duwan waxay madaxda soomaaliya ay ka codsadeen inay wada shaqeyn ay la sameeyaan warbaahinta iyo wariyaasha waxay ka codsadeen in laga fogaado wax kasta oo caburin amaba hor istaagi kara howsha saxaafadda soomaaliya sheegeen in waqtigan iyagoo ku shaqeynaya marxalad adag ay u baahan tahay gacan lagu siiyo sidii ay waajibaadkooda u gudan lahaayeen iyadoo saxaafadduna u shaqeynayso si dhexdhexaada waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha soomaaliya farmaajo madaxweynaha waxa uu ka codsaday saxafiyiintii goobta isugu timid inuu ka doonayo inay la shaqeeyaan oo ay saxaafaddu maanta door muhiima ku leedahay arrimo fara badan oo looga baahan yahay inay kala shaqeyso
waayo nuux dabcan kulankani hadduu dhacay waynu ka warqabnaana dee xaaladda ay saxafiinta soomaalidii ku sugan yihiin. Dabcan de iyaga laftirkooga dhibaatooyin baa soo waajaha oo xagga shaqadoodii oo imkabaad carabaabtay iyo weliba ammaankoodii iyo halkay ku shaqaynayaan intaba. Madaxweynuhu ma soo bandhigay ama ma ka hadlay waxay ka dowlad ahaan saxafiyiinta ka caawin karaan ama ay kala qaban karaan marka laga yimaado waxa uu ka codsaday inay saxafiyiintu iyaga kala shaqeeyaan?
Saxafiyiintu goobta joogtay arrimaha Cabdixakiin ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa caqabado qaybtood hadda ay taagan yihiin hay-ado warbaahineed oo faradkoodii ama numberkii ay deganaayeen qaybo ka mid a hay-adaha dowladda oo kale ay si xooga ay kula wareegtay arrintaasi dacwadaasi way ka hadleen. Sidoo kale xarumo ay warbaahinuhu ku shaqeynayeen oo mas-uuliyiin dowladda ah ay kala wareegeen ayagana arrimahaasi way ka hadleen. Marka madaxweynaha waxa uu sheegay in caqabadaha faraha badan ee jiray iyo is-afgaranwaayadii horey u dhici jiray in maanta loo baahan yahay in laga gudbo oo isaga wuxuu sheegay in uu doonayo inuu u shaqeeyo si ka duwan sidii madaxii ka horreysay amaba siday u lahiin jireen dhanka warbaahinta. Saxaafadan wuxuu ka codsaday maadaama isagii nidaam cusub oo uu kula shaqeynayo warbaahinta uu la imaanayo in warbaahintana sidaasoo kale nidaam ay kula shaqeeyaan hay-adaha dowladda iyagoo madax bannaan oo waajibaadkooda shaqada guganaya in ayagana ay la yimaadaan.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb oo ka mid ahaa saxafiyiin xalay ka qayb gashay kulan ay lahaayeen warbaahinta dalka iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu khadka taleefanka ugu warrameeyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa shalay ku eedeeyey maamulka madaxweynihii hore ee Barack Obama inuu dhegaystay telefoonkiisa, laakiin mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa madaxweyne Trump ugu baaqay inuu arrintaasi caddayn ka bixiyo. Haddaba wariyaha iyaga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan inuu haya.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa loogu baaqay in uu soo gudbiyo caddaymo ku filan oo ku aadan eedaha uu soo jeediyey madaxweynihii isaga ka horreeyey Barack Obama, taas oo ku aadanayd in madaxweyne Obama uu basaasay telefoonadiisa intii lagu jiray ololihii doorashada. Senator Ben Sasse oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa isagu sheegay in eedaha uu soo jeediyey madaxweyne Trump inay ahaayeen kuwo halis ah, isla markaana ay tahay in uu sharaxaad ka bixiyo eedaha ku aadan in la dhegaystay telefoonadiisa. Senator Lindsey Graham oo isna ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana mida guddida garsoorka ee golaha Senetka ayaa isagu sheegay in aanu taageeraynin sheegashada madaxweyne Trump, hase ahaatee haddii ay dhacday in la basaasay ololaha Trump ee New York in ay noqonayso fadeexaddii siyaasadeed ee ugu weyneyd wixii ka dambeeyey dhacdadii Watergate. Graham ayaa ka hadlayay kulan dadweyne oo ka dhacay magaalada Clemson oo ku taalla gobolka South Carolina, waana gobolka uu matalo
mudanahaasi.
waxaan aad uga warwarsanahay in madaxweynaheenni uu soo jeediyo in madaxweynihii isaga ka horreeyey uu ku kacay fal aan sharci ahayn. Ben Rhodes oo ahaa gacanyare hore oo ka tirsanaa golaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka ee xilligii madaxweyne Obama ayaa boggiisa Twitter-ka ku soo qoray fariin ku socotay madaxweyne Trump, isaga oo sheegay in aan madaxweynena amar ku bixin karin in cid la dhegaysto, wuxuuna intaas ku sii daray in xannibaadda noocaas ah loo sameeyey in lagaga ilaaliyo muwaadiniinta dadka adiga oo kale ah oo ula jeeday madaxweyne Trump. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey Barack Obama in uu basaasayay xilligii ololaha doorashada ee sannadkii hore, laakiin madaxweyne Trump muu soo bandhigin wax caddayma ah oo u markhaati fura eedaha uu soo jeediyey. hase ahaatee afhayeen u hadlay Obama ayaa ku tilmaamay eedahan kuwo aan sal iyo raad lahayn. Kevin Lewis oo ah afhayeenka u hadlayay madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inay ahayd qodob aasaasi ah oo ay ku dhaqmiyeen maamulkii madaxweyne Obama, taas oo ah inaan qof ka tirsan aqalka caddi aanu weligii faragelin baadhis madax bannaan oo ay sameeyeen waaxda cadaaladda ee dalkan Mareykanka.
wahagaaga wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjaraad ayuu mahadsan yahay oo warbixintaasi inoo soo gudbinayay. waxaad warbixinadaasi iyo weliba barnaamijyada iyo weliba wararkaasi aad kala socotaan laantaaf Soomaaliga ee v o a idinka imanaysa magaalada Washington, islamarkaana dhegaystayaal cidii ay wararkaasi seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bartayada voasomali.com.
haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha. waxaa diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad xad walba xiliyadan oo kale ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. qormada toddobaadkana waxa ay ku saabsan tahay xaaladda abaaraha iyo waxqabadka la xiriira. waxaa barnaamijka inoogu marti ah xubin ka mid ah guddiga gargaarka abaaraha ee federaalka, cabdi axmed maxamed baafo, oo horey u ahaan jiray wasiir dowladda federaalka ah. dabcan sidaad magaca barnaamijka ka dhadhamin kartaan, dhegeystayaashu waa lafdhabarta soo saarista barnaamijkan maadaama aad talo ku leedihiin mawduucyada, si toosna aad uga qayb qaadataan su-aal ahaan iyo fikirba. ha moogaanina inaad emailka noogu soo dirtaan somali@voanews.com, qaybta ulajeedadana ha ka hilmaamina inaad ku qortaan wicitaanka dhegeystaha. mudane cabdi axmed maxamed baafa, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. marka horena noogu bilow xaalka abaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey.
jaamaco aada aad umaadsan tahay. waxaan rumahantii aan aad kaga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad fursadan aada ma siinaysaan inaanu dadka aan wacyigelin u sameyno xaaladda abaartana meesha ay maraysa aanu kaga shakeyno. waxaa qayladhaantan ay bilaabatay 3 bilood iyo ka badan ka hor. waxaa waqtigii aan bilaabaynay ay ahayd xaalad run ahaantii aada uga fiican meesha hadda maantaan marayno. waxaa haddeertaan meelo badan laga soo sheegaya xoolihii inay dhammaadeen, dadkii inay bilaabeen inay soo galaan magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka waaweyn ay soo galaan. ta badan waxaa laga soo cararayaa biyo la-aan meelaha qaarkoodna. waxaa iyadana xoog looga baahan yahay xagga cunnada. waxaa soo kordhay iyadana biyo la-aantaasi la xiriirta shuban biyoodka oo gobollo badan laga sheegay oo meel walba mataqaana oo abaarta ay xoog usoo gelaysaba ama xoog looga dareemayaba cudurkii uu noqday mataqaana cudur joogtaa uu noqday oo dadka haleela. meelaha qaarkoodna dadku waxay joogaan meel aan laga soo gaari karin. meelaha markay soo gaaraan iyagoo duciishan ay imaanayaan. dadaalka waa uu socdaa, laakiinse waxaa nasiib darro ah maantadatani waqtigan aan joogno in shuban dadku ay u dhintaan iyadoo si sahla loo daaweyn karo. waxaa loo baahan yahay waxa weeye in wixii ka baxay lagu soo cesho, waxaana si sahla loo siin karaa dawooyinka yaalla oo areysta la yidhahdo afka laysku siiyo sokorta iyo cusbada laysku darayaa dadka liitaana fleebada lagu duro macad. marka waxaa taas waxaa weheliya waxa weeye in run ahaantii marxalada hadda aan soo gaarnay inay tahay bishii ugu darayd oo laba ama bilihii ugu darnaay oo bishan la yidhahdo March iyo bisha April oo xoogaa yar ka horeeya roobka diidiisii la sugaayay ka horeeya waa markay ugu darantahay oo dadkuna ay soo daaleen. maxaan ku dhahdaa aada loo nuglaaday waqtiga kan. waxaa xukuumadda soomaaliya ay samaysay, dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday in waqtiga kan uu yahay waqti macaluusha ka horeeya in lagu tilmaami karo. iyagay jamcadda qurmaha ka dhexaysa iyo hay-adaha samafalka intaba laysku wada raacay, markaan inay tahay mar daran waqtiga ugu darreed inay tahay.
waa tahay mudane baafa, haddii intaas aan ugu gudubno warbixinta guud ee abaaraha iyo xaaladda hadda ay marayso. kulan ayaad la yeelateen ra-iisul wasaare Khayre, maxaad ka wada hadasheen, qorshuhiinna muxuu yahay?
awalan wuxuu ahaa kulan runahaantii aada aan u qaymayna haddaan nahay guddiga aan nahay. waxaa jira wasaaraha markii uu xilka kan uu la wareegay waxa uu ku dhawaaqay in uu mudnaan siinayo arrimaha wax ka qabadka abaaraha kan dadka dalka saameeyey. waxaana ay ahayd 2 beri kadib markii uu xafiiska la wareegay. taasina waxay muujinaysaa in abaaraha maantay siyaasiyan loo soo jeedo xukuumadda cusub ee dhalatayna ay rabto inay wax ka qabato. waxaanu ka wada hadalnay sidii hawsha loo xoojin lahaa, waxaana uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha in uu ahmiyad gaara uu siinayo isagana uu dhex joogi doono guddiga oo hawsha la wadi doono haddii la yidhaahdo uu guddoomin doono shirarka muhiimka ugu waaweyn uu wadi doono. waxaa kaloo sheegay shirarka inay joogto noqon doonaan. wuxuu kaloo sheegay yaboohi dowladda ay ku yaboohday gargaarka degdega ah ee dadka lala gaarayo oo aan warsanay maxaan ku dhahda golaha golihii wasiirada haddeertan xilku ka dhamaadeena ay isku raaceen 5 milyan inuu dabageli doono oo sida u dhaqsiyaha badan arrintaas wax looga qaban doono. marka waxay ahayd farxad bay noo ahayd inaan aragno in siyaasaddii laga soo jeestay oo haddeertan dadkii maxaan ku dhahdaa dhibaataysnaa loo soo jeesan doono sidii gargaar degdeg ah ay u heli lahaayeen, ama ha ahaato wax Soomaalida gudaheeda ama dowladdeeda ama dadkeeda aada loo dhexgalo oo loo iyadoo wixii looga soo raadiyo, iyo in la dabagalo hay-adaha caalamiga laftirkooda inay yaboh dheeraada keenaan hawsha ay qabanayaanna indhaha lagu hayo.
Aada ayaad ugu mahadsan tahay labada warbixinood ee gaagaaban ee aad naga siisay xadaruufaha abaaraha iyo weliba kulankiini ugu horreeyey ee aad la yeelateen ra-iisul wasaaraha cusub adinkoo kala hadlaya xaaladda abaaraha. Haddaba muddo ayaa laga dhul sugayey waxqabadka guddiga, inkastoo aad qaybiseen lacag 600,000 ah 4 maamul goboleedna aad u qaybiseen, waxaa la isweydiin karaa waa maxay sababta hortaagan in guddiga abaaraha iyagoo kaashanaya ganacsatada Soomaaliyeed, bulshada, dowladda ay u suurta geli weyday intaas in ka badan inaad qabataan?
Waa su-aal aada muhiim u ah oo annagana aan mar walba gadaal u fiirino, laakiin xaaladda hadda jirta waxay tahay waxaan isleennahay dhowr sababood ba ayaa maxaan kudhaa ugu wacan in lacagta hadda ila haddaan aruurina ay u yartahay. Midda koowaad waxay tahay abaartan waxay kaga duwan tahay abaarihii horeeto. Waxaa dadka qaar magacyada loo bixiyey waxa weeye waa sima, oo micnaheeda ay tahay dalka meel ka nabdoon lama arko oo meel walba way gaartay. Hadday sidaas tahayna kuwii hore waxay ahaan jireen gobol ama laba gobol ayaa saddex gobol qaarunba maxaan kudhaa gobollada abaartay heli jirtay, inta kalena way usoo gurban jirtay. Hadda gobol walba isagaa isku maqan, dadkii ayagaa iskaalmeynaya. Waxaana muhiima in indhaha aan laga qarsanin arrinta sunta ay jirta waxay tahay haddii xaalka sida u daranya markaad aragto, iyo sida geerida ayna u jirin ama u yartahay oo abaartan maxaan kudhahda macaluul ayna uga dhicin, waxaa mahadeeda iskale ilaahbaa iskale mahadeysa mahadaas iskale. Waxaa kaloo dadweynaheennana ay muujiyeen inay isku tiirsan yihiin, isku xiran yihiin, dadkoodana ay u gurmadaan. Waa laga yaabaa dadka inay ku kala badiyaan tuulooyinka oo dhan inaan loo wada gurman, oo qaar badan oo weli meel dhexe kusoo dhacay jiraan. Guddiga qarankana wuxuu dhisan yahay waa middaas weye, in maxaan kudhahdaa ciddii hadda loo soo gurman waaya oo la og yahay oo meel maxaan kudhahdaa ku dhibaataysan, in guddiga qarankana si gaara farta ugu fiiqo maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ee guddiyadooda abaaraha inay indhaha qabtaan. Waxaa kaloo iyadana jirta duruufo kaleeto oo haddeertaan iyagana aada xaga iyagana jira. Waxaan si gaar ah aanu ula kulannay ganacsatadan si gaar ah ula kulannay, waxaan nihi arrimaha kan waa arrimaha samafal bani aadamnimo, siyaasad shaqo kuma lahan. Waxaana loo baahan yahay dadkan naga dhimanaya inaanu u wada gurmanno. Iyaguna waxaan rajeyninaa in ay usoo jeestaan. Qaarkood iyaga toos dadka wax ugu geeyay shirkadaha qaarkood
waayahay
qaar kaleetana
waan u imaanaynaa weli dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa noogu martay ah xubin ka mid ah guddiga gargaarka abaaraha, guddigaas oo ka shaqaynaya in abaaraha Soomaaliya ay ka hortagaan, intii ay caawin karaan ay caawiyaan dadka Soomaaliyeed iyaga iyo xoolahoodaba ay abaaruhu aafeyeen. Cabdi Axmed Maxamed Baafo, aad ayuu ugu mahadsan yahay. Dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa dhegeysta adigoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan ku soo dhawow idaacadda.
Asalaamu calaykum, magacay waa Maryan Cabdi Warsame, Muqdishoan jooga iyo maasuus mobile v o a iyo abaaraha degdega ee dhaaka ka jira. Abaarta marka hore waa imtixaan ilaahay dadka ku saliyay, dadka dhimanaya ilaahay waxba uma waayina. Marka qof wax taro ayaa ilaahay nagu fiirsanayaa. Marka wanaagsanaan lahayd in la isgargaaro xubinta ka tirsan guddiga gurmadka xeray inaan laba weydiimood weydiiyo tan hore mudana kamama wanaagsanaan lahayn in markii caloosha mudiga ay ku tagtay in la carcaro. Kama wanaagsanaan lahayn in dhaqaalo la uruuriyo oo qof walba Soomaaliya wixuu awoodi karo inta laga qaado meel kayda la dhigo, account loo sameeyo si hadhow markay dhibaato timaado, sidaan oo kale abaar ay timaado loogaga hortago si khasaaruhu u yaraado. Wadiyinka ugu horeysa min jirtan labaad ma ku tala jirtaan in ceelada aqudaan biyuhu ay yihiin noolaha waxa keliya ee ugu horreeya ee qofka binaadamka insaan ku nool yahay ama noolaha oo dhan. Ma ku tala jirtaan ceelal deegaanada ay ka jiraan abaaruhu aad ka qodaan? Qorshaha midinkuugu jira labaad wadiyo hore inaa weydiiyo.
Aad ayaad u mahadsan tahay Maryan. Soo dhawow mudane Baaf.
Maryan, aad baad u mahadsan tahay laba su-aal oo aad muhiim u ah aad nooshatay. Run ahaantii waa runtaayo waqtiga kan hadda markay abaarta dhacday in la orordaa waxaa ka fiican in loo diyaar garoobo. Muddana waxaa laga hadlayay in abaarta sideedaba maadaama ay soo noqnoqonayso marka tilmaamaheeda u horreeya la arko ku talagal fiican la samayn karo. Waa aan daahnay markaad fiiriso xogaa dalka gudihiisana siyaasad baa lagu jeestay oo waa suurageli weyd waqtiga ku haboonaa in tallaabo laga qaado. Dhinaca kale kana hay-adaha caalamka laftirkooda abaarta waxay kusoo aaday 2 sanadood oo kala guuraayo 2016 iyo 2017, iyagana diyaargarowgooda ma fiicneyn. Marka dadka waxay hadda samafalka ay ka helaan ugu weyn waxa weeye waa dadweynaheena shacbiga Soomaaliyeed bay ka helaan. Mustaqbalka waxyaabaha aanu jecelnahay inaan tala kusoo jeedino hadduu tana la xoojiyo waxay tahay in sida aad tilmaamaysay hanti gaara meel loo dhigo oo joogta loo aruuriyo, ama musiibaha jirta ama yeena jirina meel loo dhigo oo hadhowta loo baxsado maartay gargaarka degdega ummadda waxay iska aruurisay, dowladdeeda ay ka aruurisay, ay maxaan ku dhahdaa ay gurmadka degdega ay ku bilowday. Xagga ceelasha, annaga hadda qaabkaan u shaqeyna waxa weeye inaan lacagta aruurino, marka gacanteena wax fiican ay soo galaan aan qaybino oo aan u gudbino guddiyada gurmadka abaaraha ee ka jira dowlad goboleedyada ka jira. Iyaga waxaan fahmnay inay aad ula socdaan dhibaatooyinka meesha ay joogaan ka jira, sida dadka ay u kala daran yihiin, iyaga dadaal hadeertaan wado, marka inaan loo gacan dhaafina iyaga lagu aamino inay iyaga xilkooda gutaanna garab lagu siiyo. Marka waa sida aanu 150,000 aanu faraha ugu gelinay guddiyadaasita aanu waa faraha laga saaray uu fuud ka tagtay guddiga laysu kala qaybiyo oo mid walbaba maxaan ku dhahdaa wafdi walbaba uu ku dadaalay inuu maxaan ku dhahdaa faraha u geliyo qaabka loo qaybinayo iyo sida wax loo sameeyo xogagaal u noqdo wixii talaan aan ku dhahdaa qof walbana marka guddi walbana iyagaa yaqaana wixii u dara haddee biyo yihiin say maxaan ku dhahdaa cunno tahay haddee caafimaad tahay iyaga inay waxooda u kala qaybiyaan.
Toddobaadkii hore isla barnaamijkan waxaan kusoo qaadanay abaaraha, idaacadda v o na waxay mudnaan gaara siinaysaa abaaraha maadaama ay duruuf adag Soomaalidu ku jirto. Marka dhageysta naga soo wacay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxa uu dhaliilayay in dadka diyaarka u ah inay taakuleeyaan dadka ee Soomaaliyeed aan loo tegin oo aan lacaga la weydiinin, lacagihii diyaarka ahaayeenna aan laga qaaday. Sheekhnuur Baruud oo marti noogu ahaana waxa uu sheegay goboladaasi iyo deegaanada caasimadda ka baxsan inay maamul goboleedyadu ku aruurinayaan dhaqaalaha. Markii aan dabagalnay caasimadda laftirkeeda iyo gobolada kalebo, aad bay u hooseysaa dhaqdhaqaaqa ku saabsan in dadka diyaarka u ah ee Soomaaliyeed hantida laga qaado si loo gaarsiiyo kuwa u baahan. Dhaliishaas maxaad jawaab uga dhigaysaa?
Waa dhaliil jirta weeye. Guddiga laftirkiisa uu maxaan ku dhahdaa isu soo hordhigay. Waxaan rabaa keliya inaan xasuusiyo guddiga waxa uu ka kooban yahay 25 baa lagu dhawaaqay wasiirada ay ku jiraan. Waxaa hawsha inteeda badan gacanta ku haya 15 qof oo mutadawiciina oo muddo 3 bilood haddeertaan ordaayo ka shaqeynayay. Waxayna u noqotay shaqo joogta ah, bay u noqotay oo subaxii lagu kalaho galabtii laga tago, maalin walba maxaa ku dhahdaa hawsha jimcaha maahan inta kale dhan laga shaqeeyo, habeenkii lagu gaaro 6 saac iyaba waxa lagu gaaro. Dadaalkaasi iyadoo la wado ayaa haddana waxaa noo muuqatay inaan u baahannahay inaanu 2 jibaabno, inaan 3 jibaabno, inaan u baahannahay dad kaleto guddiga la shaqeeya, inaan u baahannahay oo tiro badan qurba joogta la xiriirno, inaanu baahino dadka dalka gudihiisa jooga ee nala shaqeyn kara. Waxaana hadda ugu baaqaynaa inay nala soo xiriiraan, wixii ra'yi ay hayaan noo keenaan, wixii abaabul ay wadaan laysku kaayo xiro. Waxaana kulligeen inaan wada shaqeyno. Arrintan waa sii darsanaysaa, abaartu dhibkeedu waa sii badanayaa. Hadda wixii ka dambeeya waxaa loo baahan yahay asbuuca kan iyo asbuuca ku xigayana si xoog loo shaqeyno, lacagteennan intaanay ka badato gurmadkeenna dadka aanu gaarsiinaynana inuu xoog yeesho hadii la yiraahdo. Marka wixii tala ah waxaa loogu sii hagaajin karaa guddiga, loogu sii hagaajin karaa guddiga. Waxa weye wuxuu dhisan yahay oo in uu gargaaro dadka uu gargaaro tala alla taladii oo maxaan ku dhahdaa oo hawshaasi najixin kartaana waa la soo dhaweynaya.
Aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan v o a. Waxaa inoogu marti ah Cabdi Axmed Maxamed Baafa oo xubin ka ah guddiga abaaraha ama gargaarka degdega ee abaaraha. Waxaadna ka qayb qaadan kartaan barnaamijka adinkoo tala iyo tusaale iyo su-aalba soo weydiinaya aanu baaqa dhageysta kale, adoo magacaada ku bilaabaya iyo meesha aad joogto. Kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Aad baad u mahadsan tahay jaamac. Magacayga waa Ciise Xasan Maxamed, waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Waxaan salaamayaa guddoomiye Baafo. Shaqsi iguma cusbo, in badan baan maqlayo magaciisa. Su-aashaydu waxay tahay, ordi marka ugu horreysa Ilaahay ha naga qaado musiibada nagu hasatay. Inkastay dadka Soomaaliyeed ay ahaayeen dad xoolo dhaqata, raxmadda Ilaahay keena xoolahooda ugu noolaa iyaguna kasii noolaan. Su-aashan 2 su'aalood ayaan weydiinayaa guddoomiyaha. Labadii su'aalood oo ah, gudoomiye abaarta jirta Soomaaliya oo dhan ay ku harsatay sidee loo gaarsiinayaa dadka degan deegaamada Al-Shabaab maamuleen hadii aad heshiin wax aad ku taakuleysaan? Midda labaad, ma abaabusheen dadka maamul goboleedyada iyo guddiyada abaaraha idin joogo dadku inays abaabulaan ee isbuuriyaan oo la istaakuleen? Middaas ma ku tala gasheen oo weli ma ku dhaqaaqdeen? Dhowr deegaan ayaan tegey oo aan gobolka Hiiraan kamida, dadku waxay ii sheegayaan inan aan wixii la helo meeshii ku habooneed aan lagu bixin oo meelo kale lagu bixiyo. Dadkana dhibana badan oo waxay taabsanayaan oo noloshooda kamida biyihi inana haasan. Marka labada su-aaladan weydinayaan waa mahadsantihi.
Waxa weeye guddiga anigaan xubinta ka ahay waxa uu run ahaantii ku dadaalay in uu mas-uuliyadda hirgelinta maxaan ku dhahdaa taakuminta ka dhacaysa heer dowlad goboleed in guddigaasi u dhisan heerkaasi u dhisan uu gacanta ku qabto. Iyaga marka waxay sameeyaan masalan annaga hadda lacag maan diidnay, lacagta inta loo qeybiyo deegaanada loo qeybiyo guddiyo deegaanka la sameeyo ayaga lagu wareejiyo ayagana dadkaarsiiyaan. Waxaan rajaynaynaa in dadka loo dhiibay oo culimaadiin ay ku jiraan oo dad aqoonyahan ay ku jiraan oo maxaan ku dhahdaa oday dhaqameedyo ay ku jiraan doo xilkasa oo garan kara mas-uuliyadda saaran dadka hoos joogaana anuu kale ee xaniinin waxna aan lunsanaynin dadkoodana ka naxaayo oo u naxaayo oo raba inay maxaan ku dhahdaa gargaarka la gaaraan. Laakiin bani aadam baa la yahay, haddii khalad soo baxaan annaga waxaan rabnaa qolo walba waxaan warsannay sidii loo qeybiyey iyo meeshii la geeyey iyo cadeymo inay noo soo diraan. Oo waxaan yani sideedaba Soomaali hadda wax maamusho wax loo dhiibaa waxa weye ajnabigu waa ka shakisan yahay, Soomaalida kalena waa ka shakisan tahay. Waxaan ku jirnaa tijaabo. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa in hawshatan Ilaahay uusan nagu ceebeynin. Annagana ajardoon baan nahay. Qof kasta oo jooga maanta guddiyada ka ku jirana waa qof fi sabiili Ilaahay u shaqeynaya. Haddii khalad uu dhacaana waxaan jecelnahay in si shaqsiya loo qabto. Degmo walbaba lacagta annaga aan geynay in la og yahay oo qofkii marka meesha jooga uu la socdo degmada gudaheedana tuulooyinka si u kala daran yihiin si wax loo siinaa iyadana la gaarsiiyo hadii la yidhaahdo
waa tahay.
Tani waa tii u horreysay. Waxaan rajaynaynaa qayb kaletana inay maxaan ku dhahdaa aan gaarsiin doono dadka maamul goboleedyada meesha ka jira. Waxaa iyagana waajib ku ah inay la socdaan taakuleynta hay-adaha samafalka ay ka wadaan deegaanadooda ay ka wadaan. Marka ay wax qorsheynayaan in lala tashado ay u yeeraan oo yidhaahdaan maxaad wadaan xagee innagaa naqaana dadka si u kala dariyay marka qorshe weynu ahaado qorshe wada jir inuu ahaado
wax la qeybiya haba joogtee. Lacagti soo aruurinteedii ayaa weli su-aal ka taagan tahay. Waxaad sharaxaad naga siisaa in aad la xiriirteen qurba joogta Soomaalida, khaasatan magaalooyinka waaweyn ee xoogga iyo dhaqaalahaba ay Soomaalidu ku leedahay, xiriir ma la samayseen? Maxaase idinkaga yimid?
Wallaahi annaga waxaan sameynay horta iyo waxbaano telefishinka waxaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo telefishinka Universal iyo goobjoog ayaa aanu ka sii deynay yabohaasi codsigiisii. Waxaana aanu ku aadinay masalan telefishinka qaranka oo kaleeto waqtiyada laga soo jeedo iyo maalmaha dadkeena fashada ku jiraan. Jawaabta aan ka helayno waa waxa weeye in loo baahayo intaa in ka badan inaan shaqeyno. Waxaa kaloo iyadana farxad leh dad jooga Mareykanka jooga oo magac weyn ku leh iyo dad jooga Canada intaba inay nala soo xiriirin oo yidhahdo waxaan doonaynaa inaan midan la shaqeyno. Waxaan marka hadda ka shaqeynaynaa si ayna waxayna u noqonin wax maxaan ku dhahdaa habkan ay isaga noqon qaab aanu dhammaan inta qurba joogta oo dhan aan ku wada xiriirayno iyo sida loo soo aruurinayay halka la geynayo iyo waxaas oo dhan inaanu toddobaadka kan aanu dhammaystirno iyagana aanu xoojino xiriirkeena hadii lahay. Waxaan filaynaa lacag badan inay saas nooga maqantaa waa run. Dalkii gudaha wax badan baa naga maqan. Waa kula kac maahayn inaan gaabino laakiin waxaan dareeminaa hadda dardar hor le inaanu la nimaano oo dhinacaas aanu soo jeesano deeraad.
Dhegeystihii ugu dambeeyey naga soo wacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, su-aal labaad ayaa jirtay oo ahayd haddiiba aada heshaan waxaad aruurisaan meelaha ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan sideed rabtaan inaad ku geysaan?
Maxaan ku dhahdaa waxay u baahan tahay basar bay u baahan tahay. Basarkaasna waxaan u dhaafnay dadka deegaanka jooga sida ay iyaga aqoon fican u leh meeshii la tegi karin meeshan la tegi karin. Waxa kan waa samafal weyn dad ama maxaan ku dhahdaa biyola-aan u dhimanaya ama raashin u dhimanaya ama maxaan ku dhahdaa caafimaad darro u dhimanaya ayaa meesha jooga. Waa si alla sidii loo gaarsiin karo inay ku gaarsiiyaan baanu ku wada heshiinay. Insha allah waxaan rajaynaynaana in taasi ay meel marto hadii ilaahay raado.
Dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay haystaan iyo inta kaleba ay maqlayeen in muddo aba lacagtan la saaraya dekedda iyo shaqaalaha lacagta laga goynayay iyo isaga oo gudoomiyaha guddiga abaaraha uu horey ugu dhawaaqay in ay arintaasi talaabo lagu qaadi doono. Wali arintaasi ma dhicin, marka mise waa la heli doonaa sida ugu dhaqsaha badan arrimahaas inaad ku dhaqaaqdaan?
Hasaad xusuusato fadhigii ugu dambeeyey ee golihii wasiirada ee dowladdii kumandhi hadeertaan xilku ka dhammaaday ayaa lagu go'aamiyey, islamarkiina waa la fuliyey. Maantadan aan joogno qofkii rakaabaho dhoofaayo waxaa laga qaadaa qeyb abaarta loogu talagalay. Dekedda waxaa la bilaabay in laga jaro. Mushaharka shaqaalaha mar alla marka uu bilowdo hadeertaan isna waa la jari doonaa. Siyaasiyiinteenna, xildhibaanada iyo wasiirada iyo dhammaantood mushaharkooda waxaa laga jari doonaa, shaqaalaha waxaa laga jari doonaa. Marka waana qoondahaas wey, qoondahaan haddaan kuu sheegay ilaa iyo 50 million gaaraya. Waan rajaynayno inay maxaan ku dhahda saas kusoo xarooto haddii ilaahay idaado.
Ugu dambeyntii dadka ku dhegeysanaya ee Soomaaliyeed maxaad kula dardaarmaysaa?
Walaal, waxaan kula dardaarmayaa waxa weeye waa run ahaantii dadku way dadaaleen, dadweynaheena way dadaaleen. Run ahaantii meel kastoo la joogo aada baa loo dadaalay. Yacni waxaa arkaysaa guddiyada la sameeyey oo deegaanada oo dhan wareegaayo oo shuyuuqdeenni iyo maxaan ku dhahda odayaasheenni iyo waxgaradkeeni oo dhan oo ordayad arkaysaa xilli gudaba waa la socdaa. Waxna waa laga miro dhaliyay, laakiin waqtigii ugu xumeyd hadeertaanay maraysaa. Waxa aan rabi lahaa in aanu ku baraarugno hadduu ilaah yidhaahdo oo aanu xoog usoo aruurino lacagta. Maxaan ku dhahay, waxaad arkaysaa annaga hadda waxaa kusoo dhaca accountkeena kusoo dhaca $5 qof soo diray, qof 10 soo diray, qof 100 soo diray, qof 500 soo diray, qof 200 soo diray, qof 1000 soo diray. Yacni dad qof walba tabartiisu wax ku wadaa mataqaanaa. Dadweynaha Soomaaliyeed waa ay gurmadeen. Waxaan rabnaa markaa hawsha noo taala, laakiin ka weyn oo ka badan wax alla wixii qofka uu bixin karo inuu bixiyo. Qof walba dad ka soo aruuri, annagana waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan ammaanadaas aan xafidi doono oo dadkii loogu talagalay aan gaarsiin doono hadduu ilaah iraado. Dadweynaha waxaan leenahay hadda waqtiga ugu dareed weeye, haddii la gaaro bisha April la gaaro, hadduu ilaah iraado, waa sidii la filayay, waa roob waqtigii uu bilaaban lahaa. Waxaa iyadana hadda jirta cabsiya roobka inuu yaraan karo. Ilaahay baa nimcadiisaanu ka baryaynaa inuu noogu deeqo oo roob fiican u noodo, laakiin aan diyaar garownana waa loo baahan yahay, ha lagu dadaalo. Culimadeenna waxay hadda qorsheynayaan majmaca culimada Soomaaliyeed iyo wasaaradda maxaan ku dhahda diinta ee awqaafta iyo guddigaba waxay ku tala jiraan in maxaan ku dhahda la qaado olola ballaaran, la qaado dadka lagu wacyigelinayo, in allabari la sameeyo, la isku soo baxo. Iyagaana noo sheegi doona waxaa qorshaha uu yahay 4 berri in la soomo, maalinta afraadna dalka oo dhanna laga wada soomo, maalinta afraadna la maxaan ku dhahda salaadii loo soo baxo. Waxay culimadan nagu baraarujinayaan waxa weeye baryada Ilaahay waxay ku timaadaa shuruud. Shuruuddeedana waxa weeye qalbisan loola yimaado, laga baxo waxyaabaha xumaanta lagu dhex jiro, colaadatan ay baaqato. Waxaa halkan aanu maanta aan ka hadlaynay ba iyadoo lagu jiro halkan abaartay taaganta, haddana dagaal iyo maxaan ku dhahdaa guryo la gubaayo iyo beero la gubaayo iyo xoolo la baabiinayo ay socoto. Waxaanu odayaasheeda dhaqameed ka codsanaynaa iyo siyaasiyiinteennaba arrimahaasi dalka meel kasta ay ka dhacaanba inaan lala sugin inta ay ka qarxanayso. Wixii la baajin karo in la baajiyo, wixii islamarkii la damin karana in la damiyo. Arrintaasna waa arrin aada muhiim u ah. Waxaan kaloo rajaynayaa sida maxaan ku dhahdaa maantana uu nagu booriyey ra-iisul wasaaraha, xukuumadda waxay wax ka qaban doontaa jidgooyada jidka loo dhiganayo, gargaarka loo dhiganayo. Xukuumaddana waxay sheegtay inaynan taasi dulqaad u yeelan doonin. Askarteenna iyo dhalinyaradeenna iyo waxaan ku baraarujinaynaa qeybtooda inay ka qaataan oo waxa lagu wixii meelaha socda inay taakulayaan, ma aha inayna carqalad ku noqonin oo aan marmarsiya la siinin. Maxaan ku dhahdaa dadka oranaya Soomaali isuma naxariisato, wixii gumanaanka looga keenay baa dhexda loo joogsanayaa. Oo aan dhammaanteen aan ku wada camalfalna hadduu ilaah iraado.
Waa tahay mudane Baafo, aad iyo aad ayaad uga mahadsan tahay waqtigaaga iyo dadaalka aad gelinaysaan inaad dadka wax u qabataan. Dhegeystayaal, barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha waan toddobaadkan kusoo qaadanay abaaraha iyo sida wax looga qabanayo oo uu marti noogu ahaa xubin ka mid a guddiga gargaarka abaaraha ee federaalka Cabdi Axmed Maxamed Baafo, halka ayuu inoogu ogyahay. Tan iyo kulantineeda dambena waa ismaqal dambe oo
waa hagaaga dhegeystayaal. Waa jaamac buula jaamac iyo weliba barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha haddaynu intaasi kagasoo gudubno, guud ahaanba waxaanu idin leenahay mar kale galab wanaagsan. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga iyo weliba wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Isbeddel iyo sare u kac dhanka maciishada qotol daruuriga
ayaa laga dareemayaa degmooyinka gobolka Bokool ee go'doonsan xilli degmooyinkaasi ay ku sugan yihiin boqolaal qoys oo barakacyaal ah oo ay saameyn ku yeelatay abaarta ku dhufatay koonfurta Soomaaliya. Dadka barakacyaasha ma awoodaan raashinka qiimihiisa uu sare u kacay inay iibsadaan, taasina waxay sii cakirtay xaaladda noloshooda. Degmooyinka isbeddelka iyo sare u kaca dhanka maciishada laga dareemo waxaa ka mid a Waajid oo gobolka Bokool ka tirsan, waana mid ka mid a degmooyinka go'doonsan oo aysan wax gaadiid badeeca sida gelin. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Waajid, Cadow Cabdiraxmaan Jugle, ayaa sharaxay isbeddelka maciishada iyo saameynta ay ku yeelatay dadka danyarta iyo barakacyaasha degmada Waajid ku nool.
dhaqdhaqaaqa ganacsi aad buu u sara kacay, asaabtoo dhan way kacday, barakacyaasha markay soo kaxeen, xaaladda abaaraha markay dhaceen, marka jawgi oo dhan baa isbedelay oo kiiladii sonkora awal 18,000 ahayd 20,000 bay maraysaa, oo wax asaabtoo dhan way kacday, wadooyinkana waa xiran yihiin. Ma garad
barakacyaasha oo kale saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa isbedelka raashinka?
Wallaahi Cabtoosho, dad soo barakacay oo waxba aan haysan oo nooshii oo dhan la cunto aan haysan, asaaabtiina sidaa u kacday, waad dareemaysaa adigu, waad dareemaysaa xaaladooda in dhib ay ku tahay arrimahaas jira.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokool ayaa ka mid ah magaalooyinka go'doonsan oo aysan wax gaadiid badeecooyin sida gelin, waxayna Xudur ka mid tahay magaalooyinka isbeddelka iyo sare u kaca maciishada laga dareemay. Cusmaan Quuri oo ka mid a dadka magaalada Xudur ku dhaqan ayaa ii sheegay inay adkaatay helitaanka maciishada quutul daruuriga, qiimaha raashinkana sare u kac laga dareemayo magaalada Xudur.
Dad badanaa kusoo barakacay sida Siyeednow, Rabdhuure, Gersweyne, Qurdoome ilaa Ceelbirde, Xudur magaaladeeda ma furno wadooyinka, raashinka waa cariiri, haafki bariisa waxaa la gadaa 550, burku waxaa la gadaa 550, sokortu waxaa la gadaa haafki waa 750, dadki ma awoodaan mees wax ka gata ma laha, xoolaha meesha jooga oo suuq la geeyo oo wax laga gata ma laha, ummadii oo soo barakacday jaajar ma siiyiin, xoolahooda dhammaanayo, meel ay wax ka soo galaana ma jiro.
intaasi dhegaystayaal, waxaa inooga eg barnaamijka ganacsiga V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mukhtaar Maxamed Catoosha. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosha aad ayuu mahadsan yahay. Waxau inala socodsiinayay xubintii ganacsiga oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad nooga barateen. Dabcan waxaa maqalka dhegihiina soo gaaraya dhinacii sugaanta, waa Cabdisalaan Beerdilaxshe ee bahaw naxariista iyo weliba heestii dhabar. Waxau leeyahay Aasha, wuxuu leeyahay ragga laguma dheele, de ragga ciyaar ma gelayaan?
Dabarkaa lagu dheela Cabdixakiin uu saxaal ku raacin. Cabdisalaad Beerdilla, insha allahu naxariisto codkiisaan ku soo gabagabaynayna. Intaan mar kale kulmayna, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
lafta dhabarka celisa laba dhinacii noqote ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta luma celiyo tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni kubadhaleen xawoo naaska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qabaa aan aadan ku badhaleen xawo naaska koodhe.